Mai Priscilla Misaira Mushonga avaimbove nengo MDC varamba kuva nengo yekomiti iyi vachiti vachaudza sachigaro wayo advocate Jacob Mudenda zvikonzero zvacho. Vamwe vadomwa kuve mukomiti iyi vanosanganisira vaKindness Baraza, vaLevi Maishome, Mai Omega Ungwe, vaJoseph Chirongoma, vaSiria Ukashiri navaEugenia Samson. Komiti iyi yakaumbwa zvichiteera chichemo chakakwidzwa kudare nevanokokera nhengo dzeZANU-PF, vaPupraito Gareti avo vakati zviri kuitwa nenhengo dzeMDC zvekusaremekedza mutungamiri wenyika kana kubuda paanouya mudare hazvienderani nemutemo weparamende. VaMudenda vatsanona sekuti pane kuzvidza dare kuri kuitwa nenhengo dzeMDC, uye izvi ndizvo zvichaongororwa nekomiti iyi yozotura zvainenge yawana nezvirango zvinofanira kupiwa muna kukadzi gore rinouya.
Rumwe basa rekomiti iyi kuongorora maitiro enhengo dzeMDCA apo dzakatadza kusimukira mutungamiriri wenyika apo akauya kudare reparamende. Kechipiri, nhengo idzi dzakabuda mudare apo mutungamiriri wenyika akapinda mudare, uye kechitatu, nhengo idzi hadzina kutombouya kuparamende apo mutungamiriri wenyika aive mudare.
Asi nhengo dzeMDC hadzina kufara kuti komiti iyi inonzi iongorore nhengo dzeMDC chete, asi nhengo dzeZANU-PF dzichivhiringa misangano yemakomiti eparamende pamwe nekuvatadzisa kuita basa. Mumiriri wembizo vasettlement Chikwinya veMDC avo vakati panofanira kuumbwa komiti yakaita seyadomwa nhasi kuongorora nhengo dzeZANU-PF vati vaMudenda havana kujekesa kuti komiti iyi ichaongorora zviri kuitwa nenhengo dzeZANU-PF here, asi vaMudenda vati komiti iyi ichaongorora zvese zvine chekuita nenyaya iyi. Mumiriri weWarren Park vaShakespeare hamauswa veMDC ndemumwewo vati hazvina kujeka pakutaura kwavaMudenda kuti komiti iyi ichaongororawo zviri kuitwa nenhengo dzeZANU-PF here.
Spika pavataura vachiti komiti iyoyo ichanotarisawo zvimwe zvinosanganisira zvekuitwa nevanhu veZANU-PF, zvanga zvisina kunatsojeka kuti zvechokwadi maMP ebato reZANU-PF achaongororwa. Saka spika vandirambidza kuti nditsanangure nyaya iyoyo, uyezve ndikumbire kuti ivo vatitsanangurire. Pandaenda kunovaona spika vandidedza pavari vatsanangura ivo kuti ndimi makatanga kusaremekedza mukuru wenyika.
Vati havaoni sekuti komiti ichaita basa rayo isina divi rayakarerekera sezvo iine nhengo dzeZANU-PF chete. Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pei Sairwanya, vaudza Studio 7 kuti komiti iite basa rayo nemazvo inofanira kuve nenhengo kubva kumapato ese ari muparamende.
Ndivo panofanirwa leadership yaspika akuzadza basa rake. Komiti yacho iyi mafindings acho cherikabuda nezvinhu zvakanaka, hapana munhu anozvibvuma bikozi patova nehundo, patova nebongozozo rekuti ZANU iri kuinvestigeta MDC.
Rimwe gweta vakudzaika dzere vaudza Studio 7 kuti zvave kuitwa neStanding Rules and Orders Committee yeparamende zvekudoma nhengo kubva kubato rimwe hazvifambirani neutongo hwejekerere. Apo komiti yaiziya nyaya iyi, nhengo dzeMDC dzakabuda mumusangano painge pari kuda kusarudzwa nhengo dzePrivileges Committee dzichiti dzainge dzisingabvumirani nedanho rainge rave kuda kutorwa. MDC inoti panofanira kuve nekomiti isina divi rayakarerekera inoongorora kunetsana pakati peZANU-PF neMDC, kwete kuti ZANU-PF itungamire urongwa uhwu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.